Róbert Marshall svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Eins og ég gat í ræðu minni þá er hér að ræða tilraun til þess að taka utanum mjög óskilgreindan hóp ef svo má orði komast. Fjöldi þeirra sem að fara í gjaldþrot á ári hverju hefur verið að hlaupa svona síðustu árin í kringum 100 einstaklinga. Nú við fjölluðum sérstaklega um það hvort að við værum að búa til með þessu úrræði sem að gæti orðið að einhverju svona leið sem fólki í miklum greiðsluvanda myndi bera saman með greiðsluaðlögun og ákveða frekar að fara í. Niðurstaða meirihluta nefndarinnar var sú að svo væri ekki. Hér er algjört neyðarúrræði að ræða fyrir fólk að fara. Þetta breytir því umhverfi sem við höfum til staðar í dag og gerir fólk ekki kleift að rísa fyrr en áður á fætur eftir það áfall sem ég held að allir séu sammála að gjaldþrot hljóti að vera hverjum einstaklingi. Nú það var fjallað sérstaklega það sem að háttvirtur þingmaður spyr út í og ég fór yfir það í ræðu mínu. Og það var niðurstaðan að í samanburði við þá hagsmuni sem að skuldari geti haft af gjaldþrotaskiptum, þá geti sú fjárhæð ekki talist óyfirstíganlega að reiða fram þessar 250.000 krónir, en við beinum því sérstaklega til ráðherra, þar sem að fólki virðist ekki vera kleift að gera það, að það verði kannað hvort unnt sé í slíkum tilfellum að mæta kostnaði við trygginguna.
Háttvirtur þingmaður Reykjavík